Mchoni Gango na awa mangwikwe na ti kwa singa ti ala ti ubongi ndaha nando ti da fonono lego ti Amerika wa ravwa de l'Amerique. Laso bikwa ota lango bale ota na use ti nze ti kukuru tingu saki use na ndoni meti ten ti nze ti mvuka Felix tingu saki use na ndoni bale oko na mnyombe suti tene mercredi 12 septembre 2018. Ibara ala sukwa ki maina ndembeso na bata ti bongi nando ti 101.7 FM nga ala ti kodoro wande soa ki maina ndoti banda tere awa gusinga tala eke firme max koya we dangana Felix e pasis zembombi baramo Felix
be bala mo firme max se gzengba azo sokwa pousso ndoro na telati fono no tala ti ma a sango na yenga ti kodro sango na Congo démocratique ndokwa ti atu ugu ti ngu wala marine nationale atene wala kwati awa gingo susu wala peche osio solani ya gilisa na lak Edouard Baleso kena popoti Congo démocratique na Uganda. Wala kwati ala na kamba na maboko tiala nga na aka ti ngumbe na tere tiala. Na Cameroun, manakoti srongo biati kodo soa ketambola na lango mbasambala ti nzeti mberere soa kega ketambola nde na ti siriri. Akepeko ti tenaso asi na ngati peyong biati administration du territoire Paul Atanginji ataso bira angbati kboro na mbariti ya kodoso akena tene yanga anglais wala zone anglophone. Na Mali kaba pouso ti wakite ka nga mokozi ti dasinga rasbat atene lokai akorso luna mokozi ti kama kite soumai la sisi ya sulani na kapati srongo biati kodoso a mulege na Ibrahim Boubacar Keita ti doti ti fanyuse biati kodoro. Lakwe na sangoti kodoro wande mokozi ti kundu ti poto wala Commission européenne Jean-Luc Juncker la onda ti tene a lekere fini bumbi wala alliance na popo ti bumbi ti akodo ti poto na Afrika so ake mulege ti sigi na afini kwa koto bale oko na ti ngu okuso aekega. Sangoti seni ndo kwa ti beno ti gigiso ake tiribira na kobela ti sida kota koro ga na paludisme atene ungo ti akobela so akiri agwe mingi na ndozo ndani la lo tombela ngango ti tene akodo ti dunia amu maboko na lege ti koforo. Ndangba sango na Etats-Unis akodo ti mbage ti to wala kote est ake legetere na ndembeso ti ku na ngangu kota pupu. Voilà, ouragan Florence, son gangotilo à Limbi, na vitesse 220 km à l'heure. Imu singina la mingi, fadeso à la ma ou bangindara, na yangati, firme Marse Koyaweda.
Kema ou Bangi Dara na ndoti VOA.
Fanu se kire mu singila na wa mango ikwe ala ti batati bongi so ki maina nduti 101.7 FM nga na ala ti kodoro wande idabeti ala ki maina nduti banda tere. Ike pika patara laso nando tene ti mungoye na maboko wara responsabilite ti amasika ti be Afrika nga na tunga na tiso inga mbeni matwa tene amaseka ke kekere ke chikodoro wa hananga tumunzu franzi azokitene mingi mingi atene la jeunesse c'est l'avenir de demain ngatunga na yi lindana chi mbaiki be Afrika kodoti ke baso zutunga na gatunga na David Dako le mukodoro na ngoisolo ngba gi senge senge maseka nga azusandu bani bani asa kusala na tereti mbene bia bieti tene Jean Bedel Bokasanga akwarlani amaseka na yani mingi mingi soti tene gundati kodoti be Afrika kodoti ke amaseka si aluni an kwena ndembeso ataso aike wara ambena maseka ni mingi na cha kutandu kwa na chi akuta a responsabilité ambeni mingi angwanga na chi atene chi zunga na cha tene chi papa na chi abira ayendende nga aiso kwa ki muna yi legi chi tene munda teo chi tene amaseka ti be Afrika ti laso ala duchi nduru kwa we ala mai na chi lichala linga we ti tene ala sara iso mungjo franza ira tene relève ti tene ala muku sala na piko chi ababati so atunda ni chi nzen we wara angba akina tere chi akuta mama tene so seke pika pata ala so nga na yachi pata ati echi laso yeke wa ande zo tunga na Jean-Félix Riva solo ke na batati bongi Jean-Félix Riva tunga na ki mai ibarala
ibarala la bousinga
ikerna singila mingi na gango sala gana ngati singa ike ziande nala lege tunga na igati mutene nala na peko ike ziande nala lege titene nala wana fatera chala na wa mango yi ala fanga aesu ala ike sarandali ti kodoro nga na tere ti Félix Jean-Félix Riva ike na Clément de Boute Bamba solo nga kwelo kina batati bongi Clément tunga nala kima yi ibarala
mbaha
mwini patatea wili kia mingi na gango chana tukwa singa chie kejande nga lege nala alimbi titene awa mango ya inga zo sala nala kepika patara chie inga zwa siyala eke onkwa la ke fande terechana awa mango ina peko eke nga na itatie Guy Maurice Limbio solo eke chilo na poto e barala Guy Maurice Limbio tunga nala kemai
mingi mala njone mi barala ibara itatmiso kwa minala ekipika ande patra na ndo titenzi be Afrika so.
E kiri nala singila mingi ala utakwe nala ekipika patra kiguna atinze nengbunga bale utawa kwa 30 minutes na ndo ti mama tene chie e kegogi yotu nga so titene zile genala Jean-Félix Riva titene ala fatere tala kozo niko na wamango inye lala kisara nga na pikoni kozo unda ala kinani awe eke muna ala kozo unda ni yotu nga so tunga na chiso ilondo titene a biaswando a buli chiko doko kuzwa kilani gya masika nga mingi ya kuwara masika na cha kutandu kwa onkwe laso mingi ni ya masika nangu bale utala ni gya dako aga aga gya chiko doko onkwe chi laso nangu bale uta azwa ngati yu pantalon boto ni na sese azwa ngati zunga tere na ndoti banda tere azwa ke ngati chiri na karti eke undandana itene ndana kenye kozo niko ala fatera chala na ala kiyo na pekoti kozo hunda che Jean-Félix Riva.
Mbila mingi ya lusinga ndi barazi kwe ina la kiki ande patara kwe na amu ndi kibu ya kika kwe na amu kika kibu ya kika kwe ndi kena kisaranga Jean-Félix Riva so lani ndi matenzi ki a itijan ndi lani matenzi ki a matika kibu ya kika ndi sanga kwa na primasi kwe lani ndi kakili nisi ya matika la jenese Lasso, il y a un président de l'Assemblée nationale qui est le chef de cabinet particulier du président de l'Assemblée nationale. Là, il y a un homme qui est dans la ville de l'Afrique, qui est dans la ville de l'Afrique, qui est dans le leadership. Parce qu'il y a un homme qui est dans la ville.
Ikimala Jean-Félix Riva unda fadela kozo unda tie ndal tien lani la nango iti ya babati ala ginangu balota la tondani ti sara kuta kusala na ndal ti kodoro silaso e nango iti angambe tie chingu balota ngbatala na ti ambe na yendende ndani na bangondo tala
yani ni wabusinga e fet kitene kina unda tena la alinda contexte na dingi lani na après 1960 alanga de azulani azimaikol azimilani mingiapo e tongana ti sara nga ala wara lani David Ako ala wara lani Belgumba ala wara Buganda ala wara Fayama na ambeni azuti lani anguru ala ala iringa mingiapo e lani azo so afande ti na la azo amingi e amingi azo abimingi na ti dasi kolapo lani ti tivi atendaki rapper ati mungu maboko ali mingi azakuwani kitu arabu tse azakuwani kitu kene amanda ndindi kitati lani bacha vilani amanda ndindi na senior imwanga discipline ati bana senior akatanzi patu azakari kitu tsota discipline ati ba aza afa tuliki japa na jeune afa miti donc en fait discipline ati ba contrairement à ça parce que là après nous amena qui n'a pas ça et ainsi jamais tu finis classe là nous allons dans les administrations tout de ça donc bukasa amulani kodro après bukasa avec tout de ça après David Dako amulani kodro encore non tout de ça après Kolimba amulani kodro non tout de ça alguna temps qui passe élection passé mais après nous tu y aga donc data situation qui a problème à galani à ça là tu abatajun ali ali na te rebellion abatajun a pensé que c'était une à la voir assez facile na quoi na ndina ni il faut passer par amina trouble na ni donc niveau d'éducation à Bouba et puis à part aussi la mia discipline na sango ligue ni ça na jeune na ni a dit encore après donc à contexte na à ce jeu
sotitia la Jean-Félix Rival abatala so à conteste wa raye sangoro il a so ake na gunda akinga yeso si oko na popota yeso ati na gundati teneso Clément Debouté bamba ibanga ike muna la tene fa deso ti tene ala fa tertial na wa mango ya wenga na ala kir na itene ala ba teneso gina lege oko tunga na chita ti Félix Riva wa hala kina mbeni tene ndeso ala bata la tena kina gundati kwa leso
kozo ni bara ita ni Jean-Félix na Di Maurice la so le dessin américain na ipata ti tene na la qui a pas tarant dans le film dans le tennisoir là dans le CP pour la tenance responsabilité nous devons marquer ça que c'est une assez limite quand on fait il y a aussi là que le monde de vie qui m'a pas tout ça la tenance dès que wango wango si ça va causer si bandi dès que wakungo tombe si conseil économique spécial vers ça dans un bail d'indicier pour ta wakwasi si rassemblement démocratique en particulier. Parce que nous avons dit 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 à la moindre responsabilité, à la face, ma à depuis que l'ami à la doit se répondre mon ami, n'engueule ni rien qui lui contrôle la doit sur le terrain et une fois que la doit lui contrôle la tête et à la doit faire venir à soi administration et puis base qui contrôle. Donc depuis que l'ami a devant la tour à la faire face mon ami sans que la tenir compte je ne sais pas. À l'initiative bien évidemment à des amis parce que en mettant par les feux dans la baie au goal. Nous avons un mandat qui est à vous, là, nous avons un peu de temps à la petite, non, ou si quoi, c'est même à la carte à des petits langages, n'a pas de plus à la fin. Mais nous tenons dans la tête, nous tenons dans la tête, responsabilité à ce décret qu'à la fin. Nous voyons encore là, à ce faire face à la responsabilité. Mais la demande de tout, c'est que à la fin, ça ira à la tête, non, mais c'est qu'à tout, à tout, bonne ligne, dit-on, à tout, parce qu'on a beaucoup de temps. À qui n'a plus une position, ça c'est une position qui commentaire. Déjà, il faudrait définir Maseka et moi. Il dit que je n'étais pas un mandat, il faut considérer que je suis Maseka. Mandat, c'est un mandat, mais finalement, il faut que je suis en collation. Et on a considéré espérance moyenne de vie dans la BACK, il dit que largement, déjà un peu au-dessus de l'espérance réelle de vie qui s'en passe. Et donc, en tant que d'assaut, on ne dit pas la fin à commencer, si on a dit que c'est un mandat qui définira là. Tongana Maseka. Et quelque part, avec trompé, après qu'à son fait, par rapport à l'action sur le corps, quoi que ça, qui n'a pas permis de tenir comme aussi avec la vie. Nango et ceux qui d'assaut, tongana un coup de démocratie qui comme aussi a tenu à vous, ça, qui n'a moins de 45 ans, a représenté plus de 70% la convention. Donc, il y a une convention qui est essentiellement jeune. C'est au rouage réel, si l'administration du Kodoti est peut-être même aussi démobilisée à Théas de Tau, à Ténadissou, à Léon, à Bigani, au Flac, à Bokotala. Mais qu'il n'y a pas de l'unité qui a fait Jean-Félix Rive, à ça, qui est la cabinet qui présente la première finale. À Ténadissou, Platosso, mais qu'il n'y a pas de l'unité Maurice, qui est présente l'unité qui est de basketball, à Ténadissou, Platosso, finalement, et qui est Capatasso. Ça, c'est un échantillon qui est fait à produire en termes d'excellence et en termes de responsabilité. Mais
Eke kir na la tene fafadeso, Clément de Boute, eke kir na la tene fafadeso, ti tene ala gunani ala tene, angangu tene mingi, na acha tene so la tene, atena sigi dati fana iso, ama seka kinga mingi, na achi tambulango, ti kodoro, anko eke kira na nambage cha landali, chie balani, nangu icha babati, atene so la ki warake, kutatene wara, atene so ke politik, warake na nivo cha administration. En quoi tu l'as so na popoti à la suite qui est na masika teneni a kiti so zona zo soit que mingi personnel et que qui rende na la tene dalini en quoi tu ne monsieur que gonamba gita la Guy Maurice Limbio tungana la fatereta la yona awa mango ya wa fadala que qui na etene ti tene ala unda ti na mbage tala kiti so tungana ti so aita Jean Félix Rive na Clément de Boute à lundo ti tene Tichala bango nduchala, nducha tenisu usesunga na bango nduchala, tichala wani haiketunga na Guy Maurice Limbio.
Kwa zoni kwe mbi, mbi bara azu suku wake mai, mbi, mbi gifateret mbi kwa zon, mbi Guy Maurice Limbio, mbi ke kota wakwa ti, bumbi ti, ndembo ti nzangi ti, lig ti bata ti bangi, mbi ke osi kota zoti, bumbi ti, ndembo ti nzangi ti, bumbi ti zarasklo. Beke aussi kota beni acteur tiawa ti mongoye soci isa kota kwa na niveau ti d'Afrique so irini ake action pour la Centrafrique so ikisa kwa nandotia yeti mongo maboko ti tena isa si kodoti ya mai depuis ngoku et na ti kusala ti miti la kwa la kwa beke yeso beke kota kuta azo so tene architecte de données so simbi ki sa kona ti kota cabinet d'audit so irini Pricewater and Cooper so si azo aki irini atene PwC. So kozo ni la. Don, tonga na ti tene mbi kiri na tene nambake ti ten ti yeso atene jeunesse na ya ti bongo bongo litimbe epi na kusala soko la so mbi ki sa na niveau ti Beafrika Yesu kozoni iba ando na niveau cha babati ou na niveau ti ya mamati ou na niveau ta molenge ti Beafrika so lani si ala ke lani maseka si ala ke sa lani kota kwa terti kodoti ake kozoni kwe ake mbeni notion ti patriotisme kozoni ake mbeni Yesu ake fa encore lasso na molenge na maseka ti Beafrika pepe ando so Je pensais que il y aura à côté de ce cadre social, il y a un là, et à la question à quoi tu cadres là, bien ni na légende. Na pokoni mbeni yeso a kelani important jusqu'à ce que à côté mitiniri agati na ti cadre ti, je pensais à Bouba légende mandango mbeti tama ingemingi. Tonga ti soa zo adoti inga, tonga na amu ango iti 1996 jusqu'à l'asso. Je pensais que Azoso Mingi la soit occupé à Mbatatambena Kwa Mingi à Kala Sosi à la Sikinati génération génération mutinerie. Et Mingi ni kwela si awara, a molengeni mingi la kwe si awara pasati tene à la sigi à la gwa kodo wande à la mandambeti pepe. Et il nati bangonducha unata kusa cha kota zo ti kodoti i ala gulisa la suffisamment nandoti mandango mbeti nandoti e sa ira tene education pe. Education a ling bitibiani tene menge a gona ekola pe normalement so education so mombazo a gumbi a ye mingi. Education a keye mbeti so a ke falamo. Education a keye so si osi mo ke sar na ati digit mo ti lako lako na lege na ati tambo a na ati comportement so si a tene comportement citoyen. Quand tu sois mon Dieu, tu es un citoyen, civisme, à éducation, à éducation, tu gigia que da, éducation, tu yanga da, à éducation même, tu camaraderie en da. En dessous, dans le temps où tu es un bambin, tu es un bambin, tu es un bambin, tu es un bambin, mobi kobeti angati mombenye na sisi kota zosha ona legi apeti sukunamo asara amuna mo wango ubia pekba apeti boto metmo mo si même na yanga dati mo pe même ki satena pe passe mo nga mantene mo tena babati mo una matmo kba mo ona legi ka fade si mo mbenye na sisi cha boto metmo bia nisi mo lingi tena fade akir encore amuna mo mbeni kete correction tena afana mo legi la sosion bi pensé partir responsabilité mingi tia ti poids ti jeunesse ti république centrafricaine ça dit ti Afrique là so à londo mingi nan de éducation
alors
éducation petit éducation ti civisme
Guy Maurice Limbio et que luti nan do ti tenet éducation so à la tenenda tia que kuta tenet mingi que kirna la tenet fafa de so ti unda sombi ki unda ge a ke tungana ti so munzi franza ke tenet a ke du ti personnel a ke ndali tia la ala kombi ki unda la unda so kwe Tongondani na la Jean-Félix Riva kalaso ala la sigicha la na tongana tiso etene akpale sala sigida la ala kelani mokonziti amaseka na ndembeso ala ke na badalezo nyela asara ticha la ndati so sala sigina aniswa ke ndal tiensi ala ngako ala gwetunga na mbeni atangati amaseka so angbati ngorondoko so lindango chala na tindo sala ke dayinga so ke deja cadre politique wala nyela si apusa la kindati so fanala ni ake yeso fadala wana la batani na beta la warala murini ala si tonga na elaso na ndoti an docha responsabilité so la kina yanisa Jean-Félix Riva
ndia mingi ita wagusinga bon tonga na tsuinga tenisika lingi ya tenya ki très important ni ndani na mingi ko tiki education tonga na monati siwa fanamo ke ba education ni ni ya kuta mingi et puis a siwa kwa ki contribuer na éducation en tant que responsable dans l'altitude qui pense que à de monter dans mon titre de lutte et puis me rendre compte que bah mon grand rôle qui joue dans cette société donc lui là comme dit pengana dit que na mina jeune ça une bonne ligne de zoo coco à que produit qui choix et donc ton ana modela son buba mon produit qui choix non à de mini zoo là bon mon son buba parce que gigi a question qui choix et a question de vision aussi. Donc, bi na tant aussi une bâtisse qui est école, ni à qui école à quoi la petite année, à mon égard, la petite année, gaz de l'école, donc ça n'a ni à l'école à faire. Au-delà de ça, monsieur Akefa, au-delà de ça, du mandat, du one, du sara propre recherche, du sara, du la bibliothèque, du mandat, il est toujours petite année, du type plus supérieur, du toujours avoir une valeur ajoutée. Mais à sara, petite année, du toujours meilleur, parce que nous avons dit que c'est que à quelque chose d'excellent, nous. Tolé qui choisit mon par exemple ton tour il a ça la même quoi la primature il a son na assemblée à jeune mon ami légué l'an c'est déjà président là c'est parce que à jeune qui a tenu base de société sa confiance en nous donc mon responsable mon gamin modèle mon gamin référence il faut moi mon gamin référence il faut mon comportement mon attitude mon afin que mon petit changer à vous donc avec une certaine vision personnelle d'abord il faut une vision d'acquisition il faut avancer mais mon vision fait si moi qui n'a doit pas faire confiance dans moi fait et mon ami responsabilité pour mon ami une jeune comportement natif façon qui dit votre moi fait à quoi faire confiance dans moi fait donc si dit avec une certaine vision et puis avec une certaine choix d'acquisition je veux que ton mental en jeune choix c'est à dire quand tu dis à ton ami c'est quand tu fais un bon choix et tu seras le produit de ce choix. Quand tu fais un mauvais choix, tu seras le produit de ce mauvais choix.
Singila Mingi, Jean-Félix Riva, et que Kirnamba Getala Clément de Bouté Bamba, Akutando, Kwasoko à la Gouda, que tu tenais, et Fala, na lecha zo pepe, ma ke yeso à la keni, la sien que tenais, nangoy solana la tondani, ti gwenda, li ti polosombi, da beti mbiko kona popota la so, pika patarana la mbeto. Agbumbilani, en quoi la so à la kena, ando so à la keda, Clément de Bouté Bamba, ti tchala, nyensi, a pousser la titane la so la linda cha kutando ti a responsabilité so la kida
mais la pousse mbi essentiellement à ses vécu parce que c'est un moment responsabilité ou engagement pas tout mbi na niso ben yé la déterminement mon par n'a pas fallu so comme aussi à une personne personnellement ni ou c'est à événement si 1997 dans le plan de l'année ici maintenant on est une durée une expérience à tout une vie publique comme on a dit la légende il faut ne pas attendre même l'eau à vivre marié pour vivre la cette c'est la progrès tout après ça cela n'a pas commencé en mai 2001 la situation de l'année n'a pas encore mais la situation de l'année à qui a fait si ni bon na et ni dit dans la 96 mitana il faut bien dire ça tout ça mais ni participer na ben mouvement ça de général tout ça mais à marier ça c'est notre convention ça est déterminé aussi lui de manière active si pour ce qui est de la même vie là on a besoin de ça mais bas si on peut pas acheter son acte ça il y a une cause pas bien acheter éducation acheter maintenant on baisse acheter maintenant on baisse donc il y a une opportunité tout ça mais du Manambeti, qui a vu les signes de ses yeux horizontaux, qui a même une qualification à permettre à un d'abord, c'est indécent à même tout ça là. En plus, tout ça là, nous avons un engagement sur une régularité à Kéda, sur rien à Kéda, qui a fait partie, par exemple, de Kama pour Ossosson de Kéda, a fondé Kama pour Ossosson depuis 1987, donc 31 ans là, il y a un bas que, malgré un signe relativement, malgré alors, nous avons des responsabilités, c'est même bien pour savoir quoi. Même si ça tombe pour un peu la RDC, la bague de l'île, un conseil économique et social. D'abord, on a négocié des arrondissements, à l'électeur de ces arrondissements, à bas que l'île, qui est un représentant, là, valablement, la conseil économique et social, qui a rendu à la Sekwamika, ensuite, il y a un meeting à Diawa, en bas, il y a un conseil, il y a 80, à la bas, il y a une aptitude, il y a un rendu, il y a un rendu, il y l'année passée, une mission, sans faire gâteau comme vous avez dit, à la Sorambi. Donc, il y a aussi la déterminer. D'abord, vécu personnel. Deuxièmement, avec l'éducation, comme du tsunami, mandamant de Fouliwara. Troisièmement, avec le sérieux, Fulina, aptitude Fulina, c'est comme ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, de l'équipe. Que ce soit un deuxième arrondissement, que ce soit un niveau de RDC, que ce soit un niveau de quantité économique sociale. Après ça, la semaine, à la moment de la responsabilité, comme le dynamique.
Et qui en a la singula mingi Clément de Boute Bamba Kegwe, yon en bagetcha la Guy Maurice Limbio, titena langa kwe atene, titim bagetcha la nga na titene, à la tene, tangatim belacha la ndal jingo itcha, ke pousse ndurunduru, tangatim belacha la, à la fin d'atiso la sala sinandu sala ke danga la sarambela wara message na amba tala maseka su aike, akema la Guy Maurice Limbio.
Kozoni kwe tantiso la inga, aitatimbe atene, bata atene mingi. C'est vrai que nayata mbena mesacho mbena tongombela sala tarati tena la pousuni na mbageta masekata la mani ton mon base ton na clément sa tenti vécu akegi expérience ti mon wanape ake cause ni quoi expérience ti baba ti mon ti mama ti mon ti koyati mon ti ombati mon ti peut-être mbeni zoso ak peut-être proche na famille ti mon a sarambena ye sosia pika betimon si nayati sarango kusala tisosi zona saraso zona continue kiti sarani si agumbeti mosimo sarani kitimbiso la soso ayeso ko la sombi decide tambi certain ti kodrot mbi kozoni ko ati tene bifa na maseka so kweso akna yata bumbi so kombe sar kwadaso akusala tambi daso ti tene ala inga ke mbeni fason ti sarango yende akeda mbeni fason tene il goûterait ici ça quoi tu codronde aketa akusa la sokwe ki sa so ait mungo maboko sokwe ki sa so akembeni façon tenir il fa aussi na itati so angbana be afrika que a iso si il wara pas ça tenir il fangu il fallait gay we di kombeti na kodo wande il faut que lasso il wara nkangu tenir ikiri iga aussi mungo maboko na kodoti parce que iki avant tout amelengeti be afrika mbeni zonde ti lekengo kodroti ande na plasti ya ke tape. Ndani so la si laso bi bu engagement so ti tenen bi sara kousa la so paske ma matimbi a fanambi paske ba batimbi a fanambi paske a mbena koya timbi a fananda tenen ba lege so mon avancé moko mon ke si ape men mon bumbi a zon ater ti mon si mon ala pete na sara kwa si mon fa lege ti kwa na yati siri na yati bangondo paske ten ti vision ak important mingi mon duti na vision e pi aye soko mon sa ke na legeni bi pense que a keketa mon lenge sur la société à la que peut-être waziba ou peut-être à la que bande jonape il faut que iso si il décide tena il dit na liti bombi tia organisation la litia a bombi tia kota batata a kusa la société ça tena il doit fa lege et il doit fa peindre lege na menge tena de mettre en âge aussi à la été ça aussi kusa na et qui bi bien tena à la sara quoi
et qui na la singila mingi Guy Maurice Limbio Clément de Boute Bambanga na Jean-Félix Riva et d'Abetiso Aigi Kozo Kapati kwa singa tina ndoti mama teneso la ndali tina ingati pekwe kekirina oko mama teneso ande titene pika patarada tila soa unja we itingbitere na ingati peko wago singa tala kifade firme Max Koyawida.